Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Assalamu alaikum pendwa msikilizaji popote pale mlipo. Hivi sasa ni saa 11 saa za Afrika Kati, saa 12 saa za Afrika Mashariki. Hapa studio mimi ni Abdul Shakur Abud.
Na mimi ni Idi Ligongo. Ndio kukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatatu tarehe 18 Aprili 2016. Karibuni. Na leo katika Kumekucha Afrika, wakazi wa jimbo la Kivu Kaskazini karibu na mpaka wa Rwanda wasema wanahofu kutokana na kitisho cha Rwanda kuingia DRC.
Bila shaka Rwanda imesema wazi ya kuwa wakati wote itaweza kuingia katika wilaya ya Nyiragongo ili kufuatilia hao ambao inadai kama ni waasi wa FDLR ambao wameweza kuendesha vitendo vya kigaidi na kama hivyo vitendo vya mashambulizi katika wilaya ya Rubavu.
Na huko Brazil, wabunge wa baraza kuu la bunge wamepitisha hoja ya kutaka kufunguliwa mashtaka Rais Rousseff kwa kubadili bajeti kwa ajili ya uchaguzi wake.
Na katika makala yetu ya jamii na maendeleo, tunatupia jicho maisha ya Wamakonde waliohamia pwani ya mashariki ya Kenya.
Hizo basi ni baadhi za ripoti kuandalia hii leo katika Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Matangazo yetu yanasikika pia kupitia tovuti anwani ya www.voaswahili.com. Lakini kwanza hapa Idi na taarifa habari.
Wabunge wa baraza kuu la bunge la Brazil hatimaye wamepiga kura jana usiku kutaka utaratibu wa kufunguliwa mashtaka ya Rais Dilma Rousseff kuendelea. 32 ya wabunge, yani wabunge 342 kati ya wabunge 513 walipiga kura kuunga mkono hoja hiyo. Hivi sasa hoja itawasilishwa mbele ya baraza la Senate, ambapo utaratibu utaanza kuamua ikiwa Bi Rousseff atakabiliwa na mashtaka ya kubadili bajeti ili kusaidia juhudi zake za uchaguzi wa muhula wa pili wa mwaka 2014. Idadi ya watu waliopoteza maisha katika tetemeko kubwa la ardhi nchini Ecuador imefikia 246 mpaka jana jioni, huku maelfu ya watu waliopoteza nyumba zao wakilala barabarani katika usiku mwingine. Makamu wa rais George Glass anasema zaidi ya watu 2,500 wamejeruhiwa, ambapo kwa sasa ndiye anayeshughulikia juhudi za misaada mpaka pale rais Rafael Correa atakapowasili baada ya kukatisha ziara yake nchini Italia. Tetemeko kubwa lenye kipimo cha Richter 7.8 lilishambulia fukwe za bahari ya Pacific na inaelezwa lilisikika nchi nzima. Mji wa kitalii wa Pedernales na eneo la mwambao la Manta ni miongoni mwa sehemu zilizoshambuliwa sana. Waokozi walikuwa wakitafuta watu katika vifusi vya majengo yaliyoanguka kwa kutumia mikono bila vifaa. Waziri Mkuu wa Uturuki Ahmet Davutoglu amewahimiza viongozi wa nchi za Kiislamu duniani kuimarisha uungaji mkono wao kwa vita ya Wapalestina alipokuwa anafungua mkutano wa viongozi wa Jumuiya ya Nchi za Kiislamu mjini Istanbul jana Jumapili. Abdul Shakur Abud na ripoti kamili.
Katika hotuba yake ya ufunguzi wa mkutano huo unaohudhuriwa na viongozi kutoka mataifa 57 ya Umoja wa Nchi za Kiislamu, Bwana Davutoglu alisema ni lazima kwa viongozi wa nchi za Kiislamu kusimama bega kwa bega ili kuweza kupata uhuru wa Palestina, ambao ni jambo la heshima kwa dunia ya Kiislamu, na kuundwa kwa taifa la Palestina na Jerusalem Mashariki iwe ndio mji mkuu wake. Kadhalika waziri mkuu huyo aliwataka viongozi kuwa na msimamo wa pamoja kuhusiana na ardhi ya Azerbaijan inayokaliwa sawa na Crimea inayokaliwa na Russia. Viongozi wa nchi za Kiislamu wanakutana kwa mkutano wao wa kila mwaka huko Istanbul na kujadili masuala ya Palestina, Syria, Yemen, Libya na Nagorno-Karabakh miongoni mwa masuala mengine muhimu. Bwana Davutoglu alikutana na Rais Mahmud Abbas wa Palestina, Rais Ilham Aliyev wa Azerbaijan na Waziri Mkuu wa Pakistan Manun Hussein kando ya mkutano huo. Siku ya Ijumaa, viongozi 50 wa jumuiya hiyo wameituhumu Iran kwa kufadhili ugaidi na kuingilia kati mambo ya ndani ya mataifa ya kikanda ya Mashariki ya Kati, ikiwa ni pamoja na Syria na Yemen.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ikitangaza kutoka hapa Washington. Shirika la habari la Ufaransa AFP linaripoti kwamba watu 20 wamekufa nchini Sudan kufuatia mapigano baina ya makabila mawili ya Kiarabu huko mashariki mwa jimbo lenye mgogoro la Darfur. Kiongozi mmoja wa kikabila amesema kwamba mapigano hayo baina ya makabila ya Kiarabu ya Malia na Rizeiget yalizuka kwa sababu ya wizi wa mifugo karibu mwaka mmoja baada ya mapigano baina ya makabila hayo na kusababisha vifo vya darzeni ya watu. Kiongozi wa juu wa kabila lingine la Rizeiget ambaye alizungumza kwa masharti ya kutotajwa amethibitisha kutokea kwa mapigano hayo. Makabila hayo yana historia ya kuwa na mzozo juu ya haki ya kumiliki ardhi na wizi wa mifugo. Vyanzo vinaeleza kwamba wanajeshi wa serikali walikuwepo katika eneo hilo lakini hawakuingilia kati juu ya mapigano hayo. Na wazalishaji wa mafuta duniani wameshindwa kukubaliana kuhusu kusimamisha uzalishaji katika mkutano wa jana nchini Qatar, hatua inayoweza kushusha bei ya mafuta wakati soko la dunia litakapofunguliwa leo hii. Mawaziri kutoka nchi 18 wanachama wa OPEC na wale wasio wanachama walitafakari namna ya kudhibiti uzalishaji wa mwezi Januari na angalau mpaka mwezi Oktoba. Lengo lilikuwa ni kuweka sawa bei ya mafuta ambayo ilishuka kutoka zaidi ya dola 100 kwa pipa mwaka wa 2014 hadi kufikia bei ya sasa iliyo juu kidogo ya dola 40 kwa pipa. Bei hizo za chini zimewapa hasara wasafirishaji wa mafuta kwa mabilioni ya dola katika makusanyo yao na kusumbua uchumi wa nchi ambazo tayari zilikuwa na uchumi unaotetereka. Lakini mawaziri hao wanasema wanahitaji muda zaidi ili kufanya maamuzi. Iran ilikataa kupeleka waziri wake wa mafuta na badala yake waliwakilishwa na afisa maalum. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC katika kipindi hiki cha Kumekucha Afrika. Maelfu ya Wabrazili waliandamana tena kote nchini hapo jana wakitaka kufunguliwa mashtaka kwa rais anayekumbwa na matatizo Dilma Rousseff pale baraza kuu la bunge lilipoanza kupiga kura hoja hiyo katika mashindano makali ya upigaji kura ambayo utaweza kuondoa madarakani uongozi wa miaka 13 wa mrengo wa kushoto kutoka taifa kubwa zaidi la Amerika Kusini. Abdul Shakur, sasa hivi sasa upinzani umepata ushindi katika baraza kuu la bunge, na ni hatua gani zitakazofuata hivi sasa?
Kwa hakika idi, kwa hivi sasa hoja itawasilishwa mbele ya baraza la Senate ambapo utaratibu wa kumfungulia mashtaka utaanza kuamua ikiwa Bi Rousseff atakabiliwa na mashtaka hayo ya kubadili bajeti ili kusaidia juhudi za uchaguzi wake wa mhula wa pili wa mwaka 2014. Baada ya bunge wa baraza kuu la bunge kupiga kura kutaka utaratibu wa kufunguliwa mashtaka Bi Rousseff, theluthi mbili ya wabunge, yani wabunge 342 kati ya wabunge 513 walipiga kura kuunga mkono hoja hiyo katika kikao cha jana kilichokuwa na fujo chungu nzima, wabunge wakishambuliana vikali. Wabunge walipokuwa wanapiga kura ndani ya bunge, maelfu na maelfu ya waandamanaji kutoka pande zote za swala hilo walimiminika katika barabara za miji yote ya Brazil. Maandamanaji mmoja, Jorge Paxiono, alisema tuko hapa kupigania dhidi ya rushwa, haijalishi chama kipi cha kisiasa, kwa sababu wezi wote lazima uende jela. Mwandamanaji mwingine alisema kuwa anataraji kura hiyo itapitishwa kwa sababu ni matumaini ya mwisho kwa watu wa Brazil. Anasema wamechoka na miaka ya gengi hili kuongoza taifa lao. Mzozo wa kisiasa wa Brazil ambao unatokea wakati mbaya wa kudorora kwa uchumi tangu mwaka 1930 umeigawa taifa hilo la watu milioni 200 na kuzusha ugomvi mkali kati ya Rousseff na makamu wake Michel Temer, ambaye huenda akachukua madaraka iwapo Bi Rousseff atapatikana na hatua yoyote ya kosa. Waandamanaji wengine, Rubero Lima, wanasema saratani mara nyingi huwa haina tiba, lakini anasema wanaweza kutibu ugonjwa huo iwapo wataendelea kusimama nyuma ya kile wanachokihitaji kweli, nacho ni kuweka watu wanaofanya ulaji rushwa kwenda jela, nchi itaimarika. Hali hiyo hivi sasa inasubiri ikiwa Rousseff, ambaye ni rais wa kwanza mwanamke nchini Brazil, akishindwa katika baraza la Senate, basi baraza la Senate lazima liamue iwapo kuna misingi ya kisheria ya kumfungulia mashtaka. Uamuzi unategemewa kutolewa hapo mwezi wa Mei. Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa Kiswahili ya Sauti Amerika. Baada ya ripoti hiyo, hivi sasa tunaendelea na habari zaidi za dunia.
Karibu waandamanaji 7,000 waliandamana dhidi ya vitendo vya itikadi kali hapo jana kupitia katikati ya jiji la Brussels, mji ambao bado upo katika butwa ya mashambulizi ya kigaidi ya mwezi uliopita yaliyosababisha vifo vya watu 32. Mmoja wa waandamanaji aliyezungumzia maandamano hayo kama muda wa kutafakari, ujumbe wa faraja kwa waathirika na wakati ambapo raia wanajumuika pamoja. Waandamanaji hao walijumuisha wafuasi wa imani mbalimbali, ikijumuisha kundi la Waislamu ambao walibeba bango lenye ujumbe wa upendo ni dini na imani yangu. Maandamano hayo yalifika katika kitongoji cha Molenbeek, sehemu yenye Waislamu wengi na ambayo wapelelezi wanaamini ilikuwa kitovu cha kupanga tukio hilo. Wajitoa muhanga wa mwezi uliopita waliua watu 32 katika uwanja wa ndege wa Brussels na kituo cha treni ya mijini. Mpaka sasa polisi inawashikilia washukiwa 6. Jeshi la Russia limekana kwamba ndege yake ilifanya kitendo cha uchokozi wakati wa tukio lililotokea ilipopita na ndege ya jeshi la anga la Marekani iliyokuwa inafanya upelelezi kwenye bahari ya Baltic. Jeshi la Marekani limesema ndege ya Russia SU-27 iliruka katika hali isiyo salama wala ya weledi, ikifika ndani ya mita 15 katika manuari ya ndege ya Marekani USRC-135 siku ya Alhamisi iliyopita. Msemaji wa wizara ya ulinzi ya Russia, Igor Kanashenkov, amesema Russia ilibidi ipeleke ndege yake baada ya kuona kitu kisichotambulika kikiwa angani na kuruka kwa mwendo wa kasi kuelekea katika mpaka wake. Amesema wakati ndege ya Marekani ilipoonana na ndege ya Russia, kitu hicho kilibadilisha mwelekeo na kwenda nje ya mpaka wake. Taarifa kutoka komandi ya Ulaya ya jeshi la Marekani ya siku ya Jumamosi inasema kwamba tukio hilo lilitokea katika anga la kimataifa na hakuna ndege ya Marekani iliyovuka mpaka wa Russia. Na mahakama kuu ya Marekani leo hii itatafakari kuhusu hatima ya zaidi ya wahamiaji milioni 4 ambao hawajaandikishwa, wakati itakapoanza kusikiliza hoja za ufunguzi ya kesi ya kihistoria kuhusu haki ya Rais Barack Obama ya kutumia mamlaka yake katika masuala ya uhamiaji. Maamuzi ya mahakama hiyo yatatoa mwangaza mkubwa juu ya nguvu za kimaamuzi ya uongozi wa rais ajaye, na unafanyika wakati mfumo wa uhamiaji ukizua mjadala mkubwa katika kampeni za uchaguzi wa mwaka huu. Kesi hiyo ya jimbo la Texas dhidi ya Marekani inataka majibu kama maamuzi ya rais ya mwaka 2014 kuzuia kurudishwa wahamiaji waliokuwa hawajaandikishwa kama ilikuwa ndani ya mamlaka yake kwa kufanya maamuzi ya sera za uhamiaji, ama alikwenda kinyume na kuvuka mamlaka yake.
Naam, wapenzi wasikilizaji, tukiendelea na Kumekucha Afrika, tunaelekea huko DRC ambako raia wa wilaya ya Nyiragongo, Kivu Kaskazini, mashariki mwa nchi hiyo, wako kwenye mpaka na Rwanda, wameiambia Sauti ya Amerika kwamba wako katika hali ya wasiwasi kufuatia vitisho vya serikali ya Rwanda kutaka kuingia ndani ya Kongo kuwatafuta waasi wa FDLR walioshambulia kambi ya polisi magharibi mwa Rwanda huko Rubavu siku ya Jumamosi usiku. Msemaji wa serikali ya Kongo, Lambert Mende, anasema serikali ya Kongo haitakubali uchochezi wote kama huo na jeshi lake liko mpakani kulinda usalama. Oster Malivika na ripoti kamili.
Akizungumza na Sauti ya Amerika kwa njia ya simu, Omar Kavota, baada ya mashirika ya kiraia Panyiragongo kulalamikia serikali ya Kinshasa kuhusu usalama mpakani mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda, hasa sana kuhusiana na mashambulizi ya kambi moja ya polisi magharibi mwa Rwanda pa Rubavu, na serikali ya Rwanda kusema kwamba itawafuatilia wale waliohusika na mashambulizi, huku Rwanda ikisema kwamba ni wapiganaji wa FDLR walitokea kwenye ardhi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Bila shaka Rwanda imesema wazi ya kuwa wakati wote itaweza kuingia katika wilaya ya Nyiragongo ili kufuatilia hao ambao inadai kama ni waasi wa FDLR ambao wameweza kuendesha vitendo vya kigaidi na kama hivyo vitendo vya mashambulizi katika wilaya ya Rubavu. Na sisi hatuamini kama hiyo inaweza kuwa ni waasi kutoka Rwanda, kutoka Kongo. Tunafikiria kuwa sharti yao mabandia huko Rwanda, na hiyo haiwezi kuletea visingizio vyovyote Rwanda kuingia katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambapo kuna jeshi na kuna polisi ambayo ina jukumu ya kuweza kulinda wananchi wake na kulinda mipaka yake na kulinda pia jirani asiweze kuvamiwa.
Waziri wa habari na msemaji wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Lambert Mende, amesikika akisema kwamba serikali ya Kongo haitakubali Rwanda kuingia nchini mwake bila makubaliano yoyote, ila kama kuna tatizo kuna jumuiya ya nchi za Afrika Mashariki na jumuiya ya kanda ya maziwa makuu ambako kuna makamanda wa ujasusi wanaohusika na upelelezi, na ikiwa kuna tatizo ni hapo laweza kutatuliwa bila Rwanda kujichukulia hatua. Na kwa sasa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo liko mpakani kulinda usalama wake. Wakati huo yakiarifiwa, gari moja limeripuliwa katika mji wa Bukavu, mkoa wa Kivu ya Kusini, katikati ya mji, na watu watatu kupoteza maisha. Kwenye laini ya simu nimezungumza na mwananchi aliyeshuhudia mkasa huo.
Ndio, gari lilipuliwa pale mapande ya 12 jioni. Wanasema kama ni walipiga bomu, walipiga ni grenade ndio walipiga juu ya ile gari. Watu tatu walikufa pale pale. Watu tatu, wanawake wawili na mwanaume mmoja.
Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo maeneo hayo imesema kwamba kwa sasa wanaendesha uchunguzi kufahamu iwapo ni swala la ugaidi ama la, lakini wamesema kwamba sio ugaidi. Imeonekana kwamba gari hilo lililengwa na huwa bomu lilitegwa ndani ya gari hiyo, swala ambalo baadhi ya wananchi hawajakubali hadi sasa. Nikiripotia Kumekucha Afrika, mimi ni Hussein Malivika wa Sauti Amerika.
Na unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Mataifa yanayoongoza katika usafirishaji mafuta duniani wamemaliza mkutano wao jana katika mji mkuu wa Qatar, Doha, bila ya kufikia makubaliano juu ya kupunguza uzalishaji katika lengo la kupandisha bei za mafuta duniani. Iran imepinga kupunguzwa kwa uzalishaji wa mafuta na haikupeleka ujumbe huko Doha. Marekani na China, mataifa mawili makuu ya uzalishaji mafuta, hayakuhudhuria kabisa mkutano huo. Abdul Shakur, kulikoni mataifa hayo yalisusia mkutano huo?
Kwa hakika Idi, kwa upande mmoja Marekani na China zinaamini kupunguza uzalishaji wa mafuta hakutasababisha bei ya mafuta kupanda, na Iran kwa upande mwingine ina mvutano wake na Saudi Arabia. Hivyo basi wajumbe wa mataifa 18 waliohudhuria mazungumzo ya Doha hawakuweza kufikia makubaliano juu ya kupunguza uzalishaji wao wa mafuta na waziri wa nishati na viwanda wa Qatar, Mohammed bin Saleh Al Saud, anasema
concluded that we all need time for further.
Mkutano uliamua kwamba sisi sote tunahitaji muda zaidi ili kushauriana kuanzia hivi sasa hadi mwezi Juni wakati wa mkutano wa OPEC.
Makubaliano hayajaweza kufikiwa pia kwa sehemu kubwa kutokana na mvutano uliopo kati ya Saudi Arabia na Iran. Saudi Arabia, mzalishaji na msafirishaji mkuu wa mafuta duniani, ilitoa ishara kwamba iko tayari kupunguza ikiwa Iran itafanya hivyo. Lakini serikali ya Tehran imekataa mara kwa mara kupunguza uzalishaji wake, ikieleza kwamba inataka kufikia kiwango chake cha uzalishaji katika soko la mataifa baada ya kufunguliwa vikwazo na kupoteza nafasi hiyo kutokana na vikwazo hivyo vya kimataifa vilivyowekewa nchi hiyo ili kupunguza mpango wake wa nuclear. Waziri wa mafuta wa Iran, Bijan Zanghene, anasema,
if we wanted to send someone, it would have been to show support for the decision, but as we are not,
kama tungepeleka mtu wetu huko Doha, basi hiyo ingeonyesha kwamba tunaunga mkono uamuzi. Na kwa vile hatutoi saini chochote, na kwa vile sisi ni sehemu ya uamuzi wa kupunguza uzalishaji, tuliamua haikuwa na haja ya kumpeleka mwakilishi.
Bei ya mafuta imeshuka kufikia kiwango chake cha chini cha dola 27 kwa pipa mapema mwaka huu, ukilinganisha na dola 115 kwa pipa hapo Juni mwaka 2014. Hiyo ikiwa ni kutokana na kufurika kwa mafuta katika masoko ya dunia. Baadhi ya wachambuzi wanasema kupunguza uzalishaji hakutaimarisha bei za mafuta katika kipindi cha muda mfupi ujao. Spencer Witch wa taasisi ya kuchambua biashara ya mafuta anasema,
in reality it doesn't mean much because the people involved are talking about freezing their production level.
Kwa hakika haitokuwa na maana yoyote kwa sababu watu wanaohusika wanaozungumzia kupunguza kiwango cha uzalishaji wao ambao tayari ni ya juu kabisa katika soko lililofurika na kupindukia.
Baadhi ya mataifa yenye kuzalisha mafuta kwa wingi yameathirika sana kuliko nyingine, hasa Ecuador na Venezuela, pamoja na uchumi wa Russia. Siku kadhaa kabla ya mkutano wa Doha, Rais Vladimir Putin wa Russia alisema serikali yake inapanga kubinafsisha sehemu ya kampuni kuu inayomilikiwa na serikali ya Rosneft. Bei ya mafuta ilipanda na kufika dola 40 kwa pipa wiki iliyopita, kwa matarajio kwamba makubaliano yatafikiwa hiyo Jumapili huko Doha. Lakini sasa bila makubaliano, bei huenda zikaanza kushuka tena wiki hii, na kuna hofu kwamba kuendelea kwa bei kuwa chini kutaweza kuhatarisha uchumi jumla wa dunia.
Leo katika jamii na maendeleo tunaungana na mwandishi wetu Josephat Kioko kutoka Mombasa, ambaye anatembelea jamii ya Wamakonde waliohamia Kenya tangu enzi za zamani na kufanya harakati zao huko.
Kilomita 55 kutoka mji wa Mombasa hadi hapa Msambweni. Kutoka Nairobi ni takriban kilomita 530. Sababu kuu ni kuwatafuta Wamakonde wa Kenya, kabila ndogo ambalo kwa sasa sio rasmi. Hapa Msambweni, kaunti ya Kwale, ni mfano tu wa sehemu za Kenya wanazopatikana watu wenye asili ya Makonde. Chimbuko lao ni nchini Msumbiji. Na ili kupata fursa ya kuwatembelea, nikashauriwa na wazee wao kupitia mwenyekiti Thomas Nguli kuwa na busara kupitia ofisi ya chifu wa eneo hili. Kwa jamii hii na mazingira ya jamii ya Wadigo hapa, chifu anabeba utawala mzima wa serikali.
Majina yangu mimi Ali Riga, chifu eneo la Kinondo. Eneo ambalo tuko na Wamakonde wengi sana. Na Wamakonde wamekuwa hapa kutoka zamani, miaka ya 60. Walipokuja huku mababu zao kuja kufanya kazi kwenye mashamba ya mkonge na ya miwa. Area yangu mimi sina shida na wewe kuongea nao. Bora uwe professional, uongee nao mzuri. Nimekaribisha sana Kinondo.
Sasa ndio mwanzo wangu kukutana na jamii hii ya Wamakonde, utamaduni wao ukiwa na mizizi katika Mweda Plateau nchini Mozambique.
Hakuna Makonde wa Mozambique hapa, hapa Makonde wa Kenya hapa.
Ndio wa Kenya.
Sasa yule popo hatajua kwa kuninginia. Si ndio hivyo?
Maombi ninayoshuhudia hapa yanaashiria dini ya Kikristo, dhahiri kuwa hawa ni waamini wa kanisa Katoliki. Hii ni kutokana na wakoloni kutoka nchi ya Ureno waliotawala nchi ya Msumbiji hadi miaka 1960 walikuwa ni Wakatoliki.
Tuongoze katika hii kazi.
Wao ni Bantu na lugha wanazozungumza ni Kimakonde na Kiswahili.
Wamakonde katika hii Kenya walikuja mwaka 1936 kwa ajili ya kufanya kazi mashamba ya makonge, hasa kuanzia Vipingo kule Mwatate hata hapa Makongeni, maana unasikia Makongeni. Sasa baada ya mkataba na wazungu ulipoisha, ndio kajikuta wazee hawana kazi na wako kwenye area kama hizi. Kwa hivyo sisi hakuna nchi nyingine tunayoitambua, ni Kenya ambapo ni kwetu. Sasa ule ubalozi wa Mozambiki walikuwa wanasema ni wetu, na sisi tukawaambia hapana. Yeye alikuwa anatungangania sisi na sisi tunakataa. Ni mtu anapigia debe kile chama cha Mozambiki kishinde. Kilio chetu hakikuanza leo, kilianza toka kitambo. Hapa ninao ushahidi, ninao hao wazee walio
hapa. Na sasa hapa nimeelezwa kwamba kuna miongoni mwao ambaye anaonekana na miaka mingi zaidi, kama atakumbuka mwaka wake wa kuzaliwa.
Hiyo mwaka ujizaliwa ndio nikumbuka. Naitwa Kiwedaji Daniel. Nimekuja kitambo.
Mimi jina langu naitwa Masera Punda Atikinika. Mimi nimekuja hapa mwaka 55. Katuo niko barabaro. Barabaro kutoza hata naweza kusaa mwana.
Mezariza, nimezaliwa huko kwetu Bala, Mozambiki. Lakini sasa miaka sijui nilikuwa najikaria tu. Huko nimekuja nikachukuliwa na wanaume bado msichana. Mdogo nikaja huko. Nimewaza watoto wangu iko kama wewe. Kama wewe tena wewe mdogo sana. Na wajukuu chungu nzima.
Ulikuja kufanya nini?
Ah, tumekuja kazini tu, mashamba ya wazungu, vibarua tu. Nimeshaekea huko. Unaona na umbi, unaona umbi.
Naona mungu nzuri sana. Zinapendeza sana. Zinapendeza.
Inapendeza.
Naitwa Joseph Komesha. Miaka yangu nimefikisha sasa miaka 57. Na dhiki iliyoko sasa ni nyingi sana kati ya watu wa Makonde tunaoishi hapa Kenya. Hata siwezi kuzihisabu. Mimi sijapata kitambulisho kabisa.
Ulipofika miaka 18, ulienda kuapply?
Nilienda kuapply. Kuanzia wakati huo mpaka sasa hata ile waiting card ninayo.
Mwenyekiti wao Thomas Nguli anasema Umoja wa Mataifa umevufua ndoto yao.
Sisi watu wa UN walisikia kilio chetu kwa sababu tuliandika barua kuhusu tabu tunazozipata. Wale watu wa UN walikuwa wanashirikiana na Kenya Human Rights. Sasa baadaye tulishtukia tu, napigiwa simu kwamba chama ni mnyinyi mnahitajika muende Nairobi. Sasa tulipofika kule kulikuwa na kongamano intercontinental pale. Sasa kumbe ilikuwa inazungumzia mambo ya stateless. Kati ya wale stateless tukawa sisi sasa.
Wa Makonde wanasema wanaamini kuwa kuacha utamaduni wao ni kurejelea utumwa mambo leo. Historia yao Msumbiji inaonyesha kuwa mtoto wa Kimakonde ni mtoto wa mama. Mtoto wa kike anapopevuka na kuingizwa katika utu uzima, inachezwa densi iitwayo Muidin. Hapa Makongeni, wilaya ya Kwale, wanajitahidi sana kuendeleza utamaduni huo kupitia magoma.
Hii ni ngoma ya matanga.
Mimi ni Josephat Kioko na makala hii kuhusu jamii ya Wamakonde wa Kenya.
Ufuatao sasa ni muhtasari wa habari. Baraza la Bunge la Brazil hatimaye limepiga kura jana usiku kutaka utaratibu wa kufungulia mashtaka Rais Dilma Rousseff kuendelea. Theluthi mbili ya wabunge, yani wabunge 342 kati ya wabunge 513 walipiga kura kuunga mkono hoja hiyo. Idadi ya watu waliopoteza maisha katika tetemeko kubwa la ardhi nchini Ecuador imefikia 266 mpaka jana jioni, huku maelfu ya watu waliopoteza nyumba zao wakilala barabarani katika usiku mwingine. Makamu wa rais Roger Las anasema zaidi ya watu 2500 wamejeruhiwa, ambapo kwa sasa ndiye anayeshughulikia juhudi za misaada mpaka pale rais Rafael Correa atakapowasili baada ya kukatisha ziara yake ya nchini Italia. Shirika la habari la Ufaransa AFP linaripoti kwamba watu 20 wamekufa nchini Sudan kufuatia mapigano baina ya makabila mawili ya Kiarabu huko mashariki mwa jimbo lenye mgogoro la Darfur.
Naam, asante sana Idi Ligongo kwa muktasari wa habari. Ndokamilisha Kumekucha Afrika kwa leo Jumatatu. Asante mpendwa msikilizaji kuungana nasi. Usikose kuwa nasi katika matangazo yetu mengine ya jioni hapo saa 10:30, saa 1:30 na jioni tena katika undani zaidi ripoti yetu ya nusu saa. Basi hadi wakati huo, kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya hapa studio, Idi Ligongo Mwongozi wa matangazo Aida Isa, mimi ni Abdishakur Abud nikisema kwaherini.